«Форум», а позднее о 21.50 у фильмотеки «Майстроу» чешская комедия «Норки». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша «Белорусские подеи». Совет директоров Международного валютного фонда 18 снежня завершил третий огляд программы «Стендбай» и принял решение об выделении Беларуси чергового траншу кредиту на 688 миллионов долларов. У вынику агульная сумма сродку, выделенных фондом для Беларуси, у межах стабилизационной программы досягнула каля 2,88 миллиарда долларов. Президенты Беларуси, Казахстана и России Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев 19 снежня подписали план совместных действий по створению одной экономической просторы. Документ был подписан под час неформальной встречи керуников трех держав в Алмате, якая попередничала встречи керуников держав удельницу СНД. Партия БНФ ініцыюе правядзенне рэспубліканскага рэферэндуму ў пытанні павышэння мыты на аўтамабілі. Пра гэта было заяўлена 19 снежня ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. Аргкамітэт у стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» гатовы выставіць у якасці кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у мясцовыя саветы больш як 300 сваіх прыхільнікаў. Пра гэта было заяўлена сёння на пасяджэнні Нацыянальнай рады БХД. До міжнародных падзеяў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун назваў важным пачатковым крокам пагадненне, падпісанае ў Капенгагене удзельнікам міжнароднай канферэнцыі ў кліматычных праблемах. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чарнагорыі і Македоніі. Ва ўсіх трох краінах адбыліся ўрачыстасці з нагоды скасавання візавага рэжыму. Ірак заявіў, што захоп іранскімі вайскоўцамі нафтавай свідравіны ў памежным раёне не паўплывае на вытворчасць нафты ў краіне. Інцыдэнт паспрыяў росту усясветных цэнаў на нафту. Два чалавекі загінулі ў грузінскім горадзе Кутаісі пры выбуху мемарыялу славы. Галоўная пракуратура распачала крымінальную справу паводле факту нядбайнасці, вынікам якой сталі цяжкія наступствы. Мемарыял славы быў узведзены ў савецкі перыяд у гонар удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Вы слухалі выпуск навінаў.